lohateny vaovao nampatsiahany maloalarana any Etazonia amin'ny famatsiambolan'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny masovo amerikana ary nambara faharoa amby folo tapitrisa dolara isantaona ny vola namatsiana ny USAID nanoanana any Madagasikara. Eo amin'ny ady amin'ny COVID-19 dia nofendrana ranompanafody mamono otrika aretina avokoa ireo toerana bevibezivezo andrenivohitra indrindra fa ny tsena. Miantso fitoniana sy fandraisana andraikitry ny biraomaritry ny antenimeram-pirenena ireo solombafom-bahoaka avy amin'ny IRD manoloana ireo ambarany fa solombafom-bahoaka miopefy. Any ivelany kosa dia tsaroana isaky ny 17 janoary ny nanafana ny tompo fandringanana ny jody tany Auschwitz tamin'ny taona 1977 na ilaintsina hoe soa. Kafaliana indray ary no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Lalaina Nalijara sy Robelandry no anolotra izany hiditra avy hatrany amin'ny antsipirim-baovao isika. Eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany dia nitsidika tampomba fanajana ny mpandrindra ny rafitry ny firenena mikiambany eto Madagasikara Issa Sanogo sy ny solotena maharitry ny OMS ny profesora Charlotte Ndiaye ny ambasadora amerikana miasa eto amintsika Michael Pelletier fitsidiana nanamafisana andriamatoa ambasadoro ny fanavoazan'i Etazonia ny fanohanana ny rafitry ny firenena mikiambana amin'ny sahany fahasalamana eto Madagasikara. Ny Irina Rabotoarivelo.
No mafisina andriamatoa Michael Pelletier ambasadora amerikana nandritra ny fisidihan'ny mpandrindra ny rafitry ny firenena mikiambana amin'ny sahany fahasalamana eto Madagasikara ny fankasitrahan'ny filoha amerikana Joe Biden ny andraikitra goavana sahany OMS amin'ny ady amin'ny valana aretina COVID-19 ny ezaka fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana manerantany ary ny fanatsarana ny fiomanana hiatrehan'ny rehetra izany amin'ny hoavy. Ny fampitam-baovaon'ny masovo amerikana moa manamafy ny fanohizana ny andraikitra Etazonia amin'ny fitarihana ny fikatsam-baolana mikasika ny valana aretina COVID-19 eto amintsika. Nampatsiahany maloalarana ny Etazonia amin'ny famatsiambolan'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany koa ity fampitam-baovao ity, voalaza fa 250 tapitrisa dolara isantaona ny vola namatsiana ny USAID na sampandraraha amerikana amin'ny sahana fampandrosoana ho an'ny sehatry ny fahasalamana dia ny fampianana ny tahapahafatesan-dreny sy ny zaza, teo koa ny fanatsarana ny tetikasa momba ny rano fisotro madio sy fidiovana ny ady amin'ny tazomoka, ny fiantohana ny lamina famatsiana fanafody sy fitaovana ilaina amin'ny fitsaboana ka tao anatin'izany ny fisorohana ny fitiliana ary fitsaboana ny COVID-19 teto Madagasikara. Tamin'ny taondasa 25 tapitrisa dolara ny vola fanampiana hiatrehana manokana ny COVID-19 sy ny fanaraha-maso ny valana aretina amin'ny toerana lavitra avy amin'ny amerikana. Mbola manamafy ny anohizana io ezaka io an'ity taona 2020 ity i Etazonia.
Efa natsidika teo ihany moa ny ady amin'ny COVID-19 nofendrana ranompanafody mamono otrika aretina avokoa ireo toerana bevibezivezy ao andrenivohitra indrindra fa ny tsena. Naverina napetraka eny an-tsena koa moa ireo fitaovana fanasana tanana ho fisoroana ny fiparitahan'ny COVID-19 araka ny vaovao entiny Jules Miandrinena.
Ankoatra ny fiaramiasa amin'ireo ministera samihafa dia ny birao munisipaly momba ny fahadiovana sy ny fahasalamana izany hoe ny BMAS izay eo ambany fitantanany kômenina Antananarivo renivohitra no misana izay famendrana ranompanafody amin'ireny toerana bevivezivezy ireny izay naverina amin'ireny tsena lehibe ao andrenivohitra ireny ihany koa moa ireo daba mavo ahafahany mpiatsena manasa tanana isaky ny vavahady izany. Efa nomena toromarika rahateo ireo lehiben'ny tsena momba ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana iadina amin'ny coronavirus hoy ny delegen'ny boriboritany voalohany Arnosy Jacques Razafimbelo.
Milona manontolo ao an-tsena manao kasobosy ajaina tanteraka le ray metatra marina aloha fa tsena le izy fa fampitakosina ny olo fa miezaka manajany le ray metatra ary le manasa tanana sy mampiasan'le gel. Ny atony boriboritany zao tena miezaka mihitsy zay a tsy mampidijolo raha tsy mety anasa tanana izy en général zany de miezaka ihany a manajan'le fepetra. Tamin'ny maly zao fiaraha-miasa amin'ny governemanta dia tonga tamin'ny dimy maraina mihitsy ny ministera zany a nanondraka ranompanafody atao an-tsena be isotry ary ny commune urbaine d'Antananarivo koa amin'ny alalan'ny BMAS dia miezaka manisy an'ireny ranompanafody ireny isaky ny toerana maromaro ny arrondissement efa nasesy a ireny tsena ireny sy ny any amin'ny fiangonana. Izany dika fa mandray anjara daholo ny tompony andraikitra rehetra amin'ny ady amin'ity COVID-19 ity ady izy ity ary Madagasikara dia miezaka ny hoe andresan'io COVID io ka izay no mahatonga an'ilay izy.
Anuizatika izay atrany, toerana isany sen fifampikasoa ny olona betsaka moa ny anivon'ny tsena ary mety ampiparitaka aingana ny aretina coronavirus. Ho fanamafisana ny fisoroana ny aretina izay indrindra dia nandray fepetra amin'ny famendrana ranom-panafody sy fametrahana toerana fanasatanana tamin'ny toerana maro ny tompona andraikitry ny tsena ao amin'ny petite vitesse vaovao entiny olo-ranaivo.
Misy ahitra olana amin'ny tsy fisian'ny rano ao anatin'ny tsena ireo mpivarotra amin'ny petite vitesse satria dia ranon'olo tsotra no ampiasain'izy ireo amin'izao manoloana ny fisian'ny aretina coronavirus ary dia nanao antso avy ny tompona andraikitry ny kommuna Antananarivo renivohitra sy ny orinasa JIRAMA mba ampidirana rano ao amin'ny petite vitesse ny lehiben'ny tsena. Mitofoana etsikilan'izay ny fanentanana ireo mpivarotra mba hitandro hatrany ny fahadiovan'ny toerana ivarotana fa tsy hiandriny tompona andraikitra anao izany. Ny lehiben'ny tsena ao amin'ny petite vitesse Livaniana Stefan.
Possibilité zany tsisy atao ny vonona tsina division tatanako fa izahanay ampifahatra mihitsy no manao an'izy hoe mba tena izy fanasatanana maro satria amin'ny alalan'ny tanana sy ny fifandraisatanana sy ny mpiditrorany fe mahatonga la valanaretana dia mila manasatanana mpividy dia mpivarotra eto moa zany izahanako hoe mbola nyatanako foana hoe tena nanorano ane tsisy ety pompin'olona prive ny ampiasainy eto amin-tsena ka mbola nitanako ny JIRAMA sy ny kommune zay eto anatin'ny kommune Antananarivo renivohitra moa hoe mba hampiditra rano eto na de omoin rano aloha jiro zany raha ohatra tsy possible fa ny rano tena ilain-tsena dia mba angatahako zay zavatra izay a mba hatonga avandrano eto mba tena hoe hisitrahan'la olona la rano satria jalany tsy nyatinyivo amin-tsena ny rano zany tena ilaina.
Vaovao amin'ny tontolon'ny politika, ny filaminana ihany no ahafahana mampandroso ao Madagasikara. Ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny IRD androany raha nanao fanambarana manoloana ny toedraharaha politika izay somary mafampana. Miantso fitoniana sy miantso ny fandraisana andraikitry ny bromaritry ny antenimieram-pirenena ireto solombavam-bahoaka avy amin'ny IRD ireto manoloana ny ambaran'izy ireo fa fioaram-pefy ataon'ireo solombavam-bahoaka sasany amin'izao fotoana izao. Ny Irina Rabotoarivelo.
Tsy ekena ho ireo solombavam-bahoaka IRD ny fampiasana ireo haino manjery samihafa hanaovana fiantsiana fandrangitana sy anelezana tsao ary mpikambany antenimieram-pirenena ny sasany manao izany. Antony antson'izy ireo ny fandraisana andraikitry ny biraomaritry ny antenimieram-pirenena. Depute Fetra Rakotondrasoa hitondra ny fotoatin'izay.
Amin'ny ankapobeny dia miantso izahay solombavam-bahoaka maro an'isa tao anatin'ny antenimieram-pirenena ho amin'ny fitoniana, ho amin'ny fijerena ny tombontsoa iombona ny firenena, amin'ny fanatsaharana ny fanelezana tsao fanelezana lainga amin'ny haino manjery isan-karazany. Ny antenimieram-pirenena dia institution anaovana sy ampiarana ny demokrasia eto Madagasikara ary misy ny fomba rehetra atao anatin'ity antenimieram-pirenena ity anaovana ny fanadihadiana, anaovana ihany koa an'izany asana solombavam-bahoaka izany. Izay no hiantsonay ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena mba hiantso sy anao rappel à l'ordre amin'ireny solombavam-bahoaka izay hita fa mivoaka ny andraikitra sy ny maizin'ny solombavam-bahoaka.
Mangetaheta filaminana sy fandrosoana ny vahoaka malagasy ankehitriny sisy azo tombontsoa amin'ny fanakorontanana mihitsy ho iatrahan'ireo ireo depute IRD. Miaiky ny fahasairanana mianjady amin'ny vahoaka izy ireo indrindra ny fiantraika hanivalana aretina COVID-19. Nambarany ireto solombavam-bahoaka ireto anefa fa efa tena manao ny hezaka rehetra amin'ny fanarenana ny firenena ny fitondram-panjakana. Hitantaratra izany tanatin'ny roa taona nitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina hoy Andriamatoa Naivra Olodinina depute IRD.
Tiny ampitaina dia tsotra fotsiny hoe be ny hezaka nataon'ny fitondram-panjakana zakana matoy isika amin'izao fotoana izao mbola afaka miaina dia raha malala fa mety misy any lesoka fanajanona tsy zany a mbola afaka miaina araky ny tokony izy aloha ny vahoaka malagasy satria misy any fitantanana tsara ary misy milaza fa hoe nisy fitantanana tsy nety teo a dia afaka mangaraka afaka maka ny dosier rehetra mikasika an'izany izy amin'ny sitera tsirairay avy satria aza tonoana fa manana solombavam-bahoaka ireo mpanohitra ireo.
Ao anatin'ny tontolon'ny politika trano dia mbola mahazo laka amin'izao fotoana izao ny kiantrano trano ny mpanao politika polipody. Tsy mahagaga ho izy raha tsy sa andray fepetra amin'ireo mpitantana tsy mahomby ny tompona andraikitra mahefa. Fa minoana afo ihany ho iatrany ity mpanao politika ity ny dingana ataon'ny mpitondra araka ny vaovao nangonin'ny Rivoalain.
Tafiditra amin'izay famonoana afo izay ny fepotoana 8:40 nomen'ny mpitondra ny tompona andraikitry ny JIRAMA. Tsy hita nefa izay tena mangirana amin'ny olana na dia efa tena dridrangilo aza ny fitarainan'ny mpanjifa. Sahirana koa etsakila ny malagasy maro an'isa manoloana ny vidim-bary saingy mbola tsy mipaka eny amin'ny vavahomana ny vaaolana narosony ny mpitondra hatramin'izao. Raha tsorona hoe i Paul Mpody maro ireo olona tsy voafehin'ny mpitondra kehitriny ka tsy tokony hanana hena maso izy ireo anaisitra ireo mpitantana tsy mahomby.
Tena betsaka ny tompony andraikitra zay tokony ho isorona amin'ny toerana ary tokony enjehina aza. Ohatra zao resintsika ohatra ny mikasika ny rano volamena to de ny renidoanina de tena tsy voakasika mihitsy, nefa aiza moa andalovany reny zavatra reny tsy any amin'ny doanina, mpiasany doanina tsy izy voakasika mihitsy fa mahavariana ry izy. Tsy zay ihany, be da be ny tompony andraikitra ambony eto amin'ny firenena zay tsapa zao fa manony tsy mety ny any jirama ohatra. Maninona raha isorona ny dezen ny jirama na ny président conseil ny administration ny jirama? Tsisy raha mandeha mihitsy amin'ny jirama ao, mbola lazaina mivoaka amin'ny gazety fa erreur de calcul. Olo tsy tompona andraikitra ane zany, tokony isorona tsy misy atakandro zany. Ohatrohatran'izany fahitany ahy tena misy zavatra fiangarana zany, misy olona zany tsy maty manoty eto amintsika. Resaka finamanana zany tena baziny fahitako azy, ka manjaka loatra resaka politiky. Ny tekniky zany de lasa latsadanja zany, de fitantanana zany latsadanja, no na de tsy mahay ninoninona le olona apetraka io a de rehefa namana izy a arovana.
Eo amin'ny lafin'ny politika hatrany tsy marina filazana fa tsy tanteraka ny fampanantenana nataon'ny mpitondra ankehitriny hoy ny parlementaira teo aloha avy any Ankazobe fotodrafitrasa maro ny vita sy natomboka tamin'ny taona 2020 iny ary mbola hitombo izany amin'ity taona ity. Ho any Ankazobe manokana mivoatra be ny tanàna isan'ny distrika voalohany tanatin'ireo 30 voalohany nanaovana ankianja manara-penitra ohatra ny tany an-toerana. Kominina dimy no nahazo efitrano sekoly ho an'ny EPP namboarina ny tsena efa andeha koa ny lalana taorinina azahoan'ny faritra analamanga ireo fitaovana ilaina amin'izany. Itoetrany izany hoy ny parlementaira teo aloha avy any Ankazobe Ramatoa Rafidy Manantsoa Verotina.
Zay moa zany ao anatin'ny distrika an'Ankazobe tena nahazo asa be dia be tamin'ny taona 2020 iny, raha tsy resaka fotsiny tsika ny tsena manara-penitra, ny terrain manara-penitra, ny salana EPP maromaro a be dia be zany fotodrafitrasa tena atao ny fitondram-panjakana. Fitondram-panjakana tarehy amin'ny prezidan Rajoelina tena miasa be dia be ny asa atao any amin'ny distrika rehetrarehetra. Mpanohitra tsy maintsy miteny foana ny mitady izy ny fomba sy ny hevitra hoe inona no idestabilizena ny fitondrana, fa tsika angamba efa tsy antsony fa tokony hoe samy manao ny anjarany fotsiny a dia aleo miandry fifidianana rehefa misy zavatra tiana ho atao. Fa ny azo atao dia hoe raha misy hevitra tokony fampiresahana dia tokony mifampiresaka, satria ao anatin'ny kolontsaina malagasy ny fampiresahana zava-dehibe. Tsisy mahita koa angamba zareo dia amin'ny alalan'ireny famoronana lainga, famoronana tsao ireny zany mba misy ny ainy, dia izay no hitaritana amin'ny fiteniny zatovo moa hoe misintona lakolosy. Fa tena miasa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Ao anatin'ny ezaka nataon'ny mpitantana ny Ankazobe ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina koa Ankazobe ny nampandany senatera be indrindra eraka faritaninaTananarivo izay natratra 87% ny lisitra izay natolotry ny président Rajoelina. Dia manateny izay fa tena mbola hitombo ireo fotodrafitrasa izay nomena ireo koa izany ao anatin'izay, satria fiteny famaly mahatsara fihavanana.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia nekeny mpitondra fanjakana ny fangatahany solombavam-bahoaka ka nahena no 5,000 ariary ny vidiny fiba iray na ny taratasin'omby. Mampalahelo anefa ny zava-misy any amin'ny distrika Betroka any amin'ny faritra Nosy hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana fa reto aorian'ny fivorian'ireo delege mpanjakana sy ny ben'ny tanàna fa maniry ny ampiakatra izany ho 5,000 sy 2,000 ariary izy ireo. Tsy manaiky izany 800 ny ben'ny tanàna any an-toerana noho ny fatsapahan'izy ireo ny olana iainany mponinany. Araka ny fantatra dia 5,000 sy 2,000 ariary ny fiba any amin'ny faritra Iorombe ohatra. Efa tonga ireo fiba vaovao saingy mbola tsy namidy izany ny any Betroka fa miandry izay fanapa-kevitra izay, saika mivarotra omby anefa ny ankamaroany tantsaha ny an-toerana noho ny kere mahazo azy ireo. Marina fa 5,000 sy 7,000 ariary ny karneny fiba teo aloha niala teny amin'ny imprimerie izay nambaran'ny depute Nicolas Randrianasolo fa lasa anetsiny mihitsy izany rehefa tonga tany an-toerana. Ankehitriny moa izany dia mety ho lasa 5,000 sy 2,000 ariary ny singany iray ka nahatonga ity olom-boafidy ity ilaza fa tsy mahatsapa ny fahoriam-bahoaka ny olom-boatendry na ny tapa-kevitry mpitondra fanjakana aza tsy mampaninina azy ireo ny manova azy. Ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Io fibale dia efa nampikolakolay ilay vahoaka koa no nahatongan'ilay depute tao amin'ny assemblée hoe nangataka fampianana n'izany fiba zany a tamin'ny fivoriana andro metona zany tamin'ny sabiny nasionalna tao dia nahinany fanjakana zavatra satria voapita tamin'ny fanjakana ny fitarana n'ilay vahoaka zany. Kanefa dia mbola mikiribidy a ny ireo olom-boatendry ireo zany aty amin'ilay distrika renio ao tadisikiny Betroka ametaka an'izay hoe fiba ho 5,000 roy alina zany tsy azo akena zany satria sahala amin'ny kôtra amin'ny lalàna avoakan'ny fanjakana koa zany le tompondraikitra mahefa mikasika ny resaka hoe fiba na hoe taratasy mikasika resaka omby, satria samy mahazo amin'izany daholo ny veterinera, ny delege, ny gendarme, ny governora, ny etc. raha ohatran'izany tsy ekena satria manabotry sy mandady sarina zany ka io zany de anaovana ny soavo amin'ny tompona andraikitra mahefa zay eo ambonimbony aho a mba anaramaso an'izay fametrana ny fetrambidiny reo mpifibo reo satria amin'izao mosary zao dia manary ny visianisany ny vidina ompy de angalana vola koa manary ny kofo de hoaiza ary no ombany a ireo voaka reo zany raha ohatra ko hoe tena sala amin'izany fa sala aminay moa zany a efa leo an'le hoe tsy fanaraka amin'ny tesam-panjakana ny depute de tonga dia aleonao izy amin'ny fisainy fa makataka anareo tompona andraikitra mahefa zay mba hoe le constate aty amin'ny fotony izeran'le hoe ino marina ny problème le voaka aty amin'ny distrikn'ny Betroa fa za zany dia milaza aminareo fa hitantsaha aty aminay de mikontran'izany fiba mihoatra na royal zany taloha zao izy a nivoahan'ny fivoatany amin'ny rery national de dimarivo sivy étoile ny fiba pakeraiky lefa avy aty ambany aminay aty izy a de lasa magnety ny karneray zy de misa eo amina dimanjato ny sakin'ny karneray
fa ao anatin'ny tontolon'ny politika trano tokony ho saziana mafy ireo olona tratra tamin'ilay fanondrana ny tsokotsoko volamena nankany afrika atsimo ary averina eto amintsika ireo volamena ireo ka apetraka ao amin'ny comptoir de l'or ao amin'ny banque fouibe madagascar raha ny hevitry nisy olombavim-bahoaka avy any soavinandrina raha zay ary malala fiainantsoa nisy olombavim-bahoaka moa dia efa miezaka mikaroka marina mombendraraha iny ary efa miroso ny amin'ny fanadiadiana ataon'ireo parlementaire ankoatra izay ny dera ny ezaka vita amin'ny fitondram-panjakana nametraka ny comptoir de l'or nisy olombavim-bahoaka raha zay ary malala fiainantsoa
filoam-pirenena koa dia miteny fa tsy mainty jerena diadina io zavatra io fa tsy tazatazamina na safosafoana fotsiny fa na gros poisson na petit poisson zay ao anatin'ny tambajotrana olona izay mpanondrana tsokosoko ny arem-pirenena dia tsy maintsy jerena ary tsy maintsy gadraina faiziny lalàna satria tsy manara-dalàna antsika io a taty amintsika io ny ainga ka tokony ody aty amintsika io volamena ireo naizaka nataon'ny ministeran'ny minina ary iderako azy kosany a dia ny fametrahan'ilay comptoir de l'or izany afantarinatsika vahoaka fa ho amin'ny banque fobe an'ny madagasikara dia efa nasiana toerana iray fividianana volamena ka raha manana volamena zany ianao a hoe manana taratasy ara-dalàna ireo mpitrandra kara-dalàna ireo dia mivarotra an'izany ao amin'ny banque central izay mbola tsy nisy fitondrana amin'ny fandimby mbola navitany zany raha tsy izao fitondrana izao talohany hoe tsy mba nisy an'izany ta fitondrana teo aloha e tsy fantatra mazava lazaina fa 50 kilao fotsiny ny volamena vo angona mandritry ny taona nefa amin'izao ntsika dia afaka mahita fa ao anatin'ny firy volana fotsiny nametrahana ny comptoir de l'or io dia efa afaka ametarana fa betsaka tokoa ny volamena antsika eto Madagasikara
fa milazan'ny tombontsoa amin'izay fisiany comptoir de l'or sy ny mampirisika ny mpandraharay eo amin'ny sehatry ny volamena hivarotra ny volamenany nisy olombavim-bahoaka ara izay ary malala fiainantsoa
rehefa mibetsaka ny volamiditra ampidirin'izany volamena izany ataontsika mampiditra devizy ho atsika zany io a mampiakatra ny sandam-bolantsika io ariary io nareo mpitrandraka rehetra misy mimpanifana misy mimpividy misy mimpanelanelana misy mivatra andeontsika ho any amin'ny ara-dalàna hoe mamboatra taratasy azo atao tsara zany misehatra anatin'ny sehatra io fa andeontsika na ara-dalàna fa misy mimpividy ara-dalàna misy mimpivarotra ara-dalàna
natontontolony toekarena trano efa toana mahery ny asana tamin'ny sehatra fampandrosoana ny any ambanivohitra ny tetika sakazef azo tsapahitanana ny vokatra azo tamin'ny hitantsoroka ho fampitomboana ny vokatra sy ny fiantohana amin'ny fananantany manoana ny rotsom-piariana momba ny famokarana mitodika amin'ny tsena ny kazef ka faritra fito no hiasana amin'izany manampy ny olona izakany zono momba ny fananantany ihany koa ny tetika asa ka faritra enina ambin'ny folo no indray zany no hiasana eo anatin'izay kommune 5/100 no efa voakasika amin'ny asa fanampiana ny fananganana birao ifotin'ny fananantany tamin'ny dingana voalohany natao tamin'ny tetikasa hoy Andriamatoa Sesy Soja mpandrindra nasionaly raha nanambarany asa vita tao anatin'izay fotoana mahery izay sy ny mbola miandry amin'ny taona ho avy zany teo anivony hoan'ny eo anivony kazefa fanazavana
eo amin'ny roetsy latsaka kely eo zao ny certificat français efa tena hoe nozaraina any amin'ny faritra asan'ny gazefa mialohan'ny farany volana jona dia tokony ho feno ny dimihetsy certificat français izay efa nozaraina vonona ho zaraina tanatin'ny tapany voalohany tamin'ilay tetikasa rehefa tonga ny taona 2020 dia tokony ho tratra amin'izay ny 500 sy ray tapitrisa certificat français fanampiny amin'ny fitarany ty tetikasa ty zay aparitaka raha teo aloha izy tamina faritra dimy dia ireo le faritra sivy fanampiny ankoatra n'le faritra dimy hafa andray tombontsoa ahazo an'io 500 dimihetsy sy ray tapitrisa certificat français amina faritra 50 zany eto Madagasikara
Tetika sy eo ambany fiainy ministera fambolena sy ny fiompiana irany amin'ny ministera fanajariana an-tany sy ny asa vaventy Monica Zef faritra 50 no iasany raha toka 7 tany am-piandohana ny ampisivy ny faritra iasany izany no ny fahazoana famatsimbola fanampiny avy amin'ny mpamatsivolaka mihitatra hatramin'ny 13 desambra 2020 sy 2 arivo ny fotoana iasany raha tokony ho tapitra amin'ny volana jiona izao. Toy izao moa ny fanazavan'ny Andriamatoa Sesy Sojy momba ny tantsoroka nataon'ny Kazef amin'ny lalam-piariana mitodika amin'ny tsena isan'izany ny any Antsinanana.
Amin'izao fotoana izao ny zavatra nataon'ny Kazef dia na fametrahana antsoina hoe base productive izay tsy dia nisy tsony teo aloha tamina filera anankiray tahaka ny hoe kanelina ohatra dia efa tena tsisy loatra tsony le vokatra nefa ny tsena mbola malalaka dia malalaka dia nametraka na antsoina hoe base productive i Kazef any amin'ny fatiny ohatra amina filera tahaka ny hoe grenadier izay ilaina mpanodim-bokatra amin'ny faritra Antsinanana iny dia nametraka an'izany koa Kazef ohatra anisan'ny endrika hafa nataon'ny Kazef ohatra fanomezana certificat d'agriculture biologique amina vokatra sasatsasany any amin'ny tantsa mba hahafahany mivarotra vokatra lafo kokoa noho ny vidiny mahazatra.
Fa raha somary adinidiny ny distrika feno arivo be tamin'ny fitondrana teo aloha dia nisitraka fotodrafitrasa samihafa izy ankehitriny isan'izany mahakasika ny fanabeazana sy ny fahasalamana raha ny mikasika ny lalana mirefy 320 kilometatra mampitoena mpanotokana sy feno arivo be indray dia efa tomboka tsy ela ny fanamboarana ireo ampahan-dalana tena ratsy afaka taona vitsy dia amboarina tanteraka izany lalana izany araka ny fampanantenan'ny mpitondra nanazava izay indrindra moa ny solombafimbahoaka voafita amin'ny feno arivo be randriana arisoa bianeme arsen.
Atramin'izay atramin'izay izany distrika feno arivo be izany dia tsisy nahita ary tsisy nahafantatra mihitsy rehetra ny fitondrana ny fandimby teo. Amin'izao fotoana izao dia iaraha-mahalala indrindrindrindra ny vahoaka rehetra anivon'ny distrika feno arivo be fa efa hita eny ihany a ny fotodrafitrasa rehetra ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Raha tsy teny fotsiny afatsy ny hoe ny izany PP manara-penitra izany, tsy teniteny fotsiny afatsy ny hoe ny resaka CSPD eo manara-penitra izany a dia efa hita fa mijoro anivon'ny distrika feno arivo be izany a. Ny lalana eo mpanotokana mankany feno arivo be dia i moa izany dia anisan'ny mampanenteny any ety koa satria iaraha-mahalala fa raha tamin'ny tany dia adiny 8 adiny 5 amin'izao fotoana izao kosa dia tena rotrakorana be satria moa tatoa dia ohatrany tsy dia ampiny orana fa rehefa tena rotrakorana lehibe a dia matoriko mihitsy aza andro andro evana telo andro ohatra efa tonga anivon'ny distrika feno arivo be any ho amboarina tsikelikely izany aloha le point noir ary efa nandeha ny appel d'offre tamin'ny voalohany taona taona teo a misy manantena fa amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny fase finale angamba na fijerevana an'ireo atao hoe entreprise nahazo an'izay fanaovana ny lalana mankany feno arivo be aoriana kely eo dia efa hivoaka izay entreprise nahazo an'ny fanamboaran-dalana mankany feno arivo be izay a dia ny point noir zay hita fa ratsy ary ao anatin'ny telo taona eo a dia hita vita tanteraka zany lalana feno arivo be izany zay hita fa mampikaikaika amin'ny vahoaka tokoa.
Mikasika ny fandriam-pahalemana moa somary efa nylamindamina ankehitriny any amin'ny tapany andrefa ny feno arivo be raha faritra mena teo aloha ihany ity olom-boafidy ity.
Misy ezaka ataony ny fitondram-panjakana ny fanapariahana an'ireo miaramila indrindraindrindra moa izany ny zandarma. Raha ny lafi ny fandriam-pahalemana ny ny distrika feno arivo be dia azo lazaina fa milamina aloha amin'izao fotoana izao. Ny kômina Ambotrombe any, kômina Kranomena tsindro arivo be ny teo, kômina Mahajebo izay hita fa mahafana vety koa amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia amin'izao fotoana izao fa mahandriandry any a. Misy ihany eny antsefatsefana eny a fa tsy misy samamaky tanàna fa mamoaka omby tsokosoko a dia ny raina anroa ihany izao aloha no mandeha amin'izao fotoana izao a.
Fa any amin'ny faritra trano 77 nisan'ireo mpifindramonina avy any atsimo Madagasikara tonga any ambanja amin'izao fotoana izao miparitaka amin'ny fokontany 5 izy ireo raha ny fanambaran'ny tompon'andraikitra amin'ny sampandraharahamosahana mponina any an-toerana. Antameli avy any ambanja.
Maro amin'izy ireo ny efa manakavana ivantanana fa misy ihany koa ny tena sahirana araka ny fanazavana entiny ity iray mpianakaviana iray ity.
Ambany voron'ny forodofe akaramena izay ny misy tokontany dia ny lefa lahatahana amin'izao izahay ny lomaikereboaka dia ny tety posy avao izahay nangataka amin'ireo lahatahany nangataka fagnampia nandeha lahatahany nandeha direkty lahatahany. De farany amin'izay zahay moa ny faela lianay boaka any tokony eo fahitaka sy telo volana eo ho eo zahay nandeha tombosy boaka any satria moa atagnany faharesia zay zahay sy manambola atao ho de farany amin'izay fa ny ela amin'izay zahay nitafidy satya Antananarivo de nagnoto nisy olona amin'izay nagnotany anareo ho ay zahay ho aho handeha ny tady karama mandeha magnavarasa agny fa maigny aminay agny sy misy mahaly de nandesin'le chauffeur amin'izay moa zahay boaka nandesin zahai de nasusunim zai zahai abim tan de nandeham zai zahai nangatungi bron komin de sin huarain bro komin mo zahai fa nalefanirom distri ami distri kapu de distri kamzai mo banafurai nanai nangume vula taunai bazar banishakafu nanai hani tukuni batukuni huni men de ishora nanan lungunai nama nai buakang kuo mua fatafid satia bazati nangavusanai mize fahsairangana
marina fa ennamiana kisureu telu undebe hari telu zazakeli etu dia tulurana fisorana sifakasitrahana manokana andriamatoa lehibe ny distrikana ambanja sy ireo namana avy any aty mipetraka eto ambanja miahy sy ny karakara azy ireo kanta ameli radio ekarambanja mampita ny vaovao any amin'ny RDB
toy izao ny vaovao any ivelany Roma sy Jerosalema anelanelan'ny lanitra sy ny tany lohateny amin'ilay adhevitra raha ny ambasadorin'ny Frantsa eo anivon'ny fikatrahana masina amin'ny Vatican sy ny consulat generalin'ny Frantsa any Jerosalema atoram-pitso arivo anatin'ny laietsika alin'ny efitra raiky amby roapolo sy roa arivo. Horesahana amin'izany ny traikefa tsy mbola fahita tany Vatican sy Jerosalema eo amin'ny sehatra fanabeazana sy ny fifanankalozana ara-pivavahana ary ara-kolotsaina. Tsaroana isaky fito amby roapolo janoary ny nanafahana ny tompo fandringanana ny jody tany Auschwitz tamin'ny taona dimy amby efapolo sy sivinjato sy arivo nalantsoina hoe Shoa. Zava-doza no nitranga tamin'izany nahatonga ireo papany fandimby toany Joanny Paul faharoa sy Benoît XVI ary papa François nampatsiahatrany ny tsy tokony iverenan'izany fandringanan'olona izany intsony manoloana ny mbola fisian'ny fankalana ny jody sy ny fanavakavahana ankehitriny. Zen koa ary no ametrana ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.